habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo 3 September 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voa somali com. waxaana idaacadda fiidnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dhegeysi taariikhiya oo ka bilowday aqalka senatka maraykanka, kaasi oo loo qabanayo ansixinta xubin ka mid noqonaya maxkamadda sare ee maraykanka.
runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof kasoo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo. Wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xarunteeda Washington d c ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood u ka qayb qaatay baa jiro.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xisbiga mucaaradka Somaliland ee wadani oo ka hadlay tabashooyin siyaasadeed oo la sheegay inay ka jiraan gudaha Somaliland.
Raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade ee muxuu ahaa Allah naxariis, inta dhaawacantayna Allah caafiyo, waxayna ku dhinteen iyagoo filay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 400.
xubinta umuraha maraykanka, doodi gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin lahaynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Brett Kavanaugh, oo agryaqaan uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka, ayaa maanta wajahaya su'aalo toos oo ay weydiinayaan mudanayaasha golaha senatka. Mudanayaasha senatka ayaa Brett Kavanaugh weydiinaya su'aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka, ilmaha liska soo rido, iyo awoodda madaxweynaha iyo qodobo kale. Dhegeysiga oo goor dhow ka bilaabatay xarunta senatka ayaa waxaa durbaba jirta in xubnaha xisbiyada iska soo horjeeda ay afkaaro kala gedisan ka dhiibanayaan Brett Kavanaugh. Aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha Kongareska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo buuxin doona booska ka banan garyaqanada maxkamadda sare.
Aasaasihii maleeshiyada xafjirka ee xaqaani ee dalka Afghanistan ayaa geeriyooday kadib markii muddo dheer uu xanuunsanayay. Warbixin salaasada maanta ka soo baxday dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay warka xaqiijinaya geerida Jalaaluddin al-Haqaani oo markii hore ahaa hogaamiyihii mujaahidiintii reer Afghanistan ee la dagaalamayay midowgii Soofiyeed ee Afghanistan qabsaday sanadkii 1980-kii, xilligaasi oo ay Mareykanku taageerayeen isaga iyo ciidamadiisa. Jalaaluddin Haqaani ayaa sidoo kale xiriir sokeel la lahaa aasaasihii shabakada Al-Qaacida Usaama bin Laden, taasi oo markii dambe labadooduba lagu daray liiska dadka Mareykanku raadinayo ee aadka uga soo horjeeda.
Dowladda Ruushka ayaa maanta si rasmi u taageertay howlgalka militari ee ay dowladda Siiriya ku doonayso inay dib ugu qabsato gobolka Idlib oo ah kan ugu dambeeya ee xoogaga mucaaradku ay maamulaan gudaha dalka Siiriya. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Idlib ay tahay goob argagixiso, isla mar ahaantaasina xaaladda halkaasi ka jirta ay wiiqayso in xal siyaasadeed loo helo waddanka Siiriya. Isniintii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxa ay sheegtay inay lagama maarmaan tahay in gobolka Idlib laga nadiifiyo kooxaha argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamuud Javaad Zarif, oo isna booqday dalka Siiriya, ayaa wariyaasha u sheegay in Idlib ay ku soo laaban doonto gacanta dowladda Siiriya. Gobolka Idlib waxaa ku nool 3 milyan oo ruux. Qaramada midoobayna waxay sheegtay inay ka walwalsan tahay dhibaato bini'aadannimo inay ka dhalato haddii ay ciidanka milatariga Siiriya weeraraan Idlib. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii uga digay Iiraan iyo Ruushka inay cawaaqib xun kala kulmi doonaan haddii weerar aan laga fiirsan lagu qaado gobolkaasi Idlib.
xukun ay maxkamad ku taala dalka Myanmar ku riday laba saxafiye oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ee Carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yangon waxa uu xukun ku riday labadan saxafiye kadib markii lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi u dhigaya in ugu badnaan 14 sanadood oo xaliga uu mutaysto qofka dambigaasi lagu helo. Labadaasi saxafiye ayaa bishii December ayna dhaaftay la xiray kadib markii ay dabagal ku sameeyeen dilka 10 nin oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingya, iyaga oo sheegay in xogtaasi iyo waraaqo macluumaadka ay ka heleen qof kale way soo xigteen. Labada saxafiye ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho u sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay.
Habeenow naxsan degistiyaal ka warkaas ka dhigaysanayseen waa video weyn oo gudugalno qodobada idaacada caawaan ay kugu hayno. Waxa goor uu aqalka sanadkan Mareykanka ka bilowday degeysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi uu soo magacaabay madaxweyne Donald Trump. Garsoore Kavanaugh ayaa ansixintiisa si weyn waxa uu kala qaybsan senatarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo wuxuu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siin doonaa garsoorayaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhegeysigan iyo sida uu u saameyn karayo garsoorka Mareykanka ka wareysatay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan Minneapolis.
Runtii Kavanaugh waxa uu ahaa waa qof kasoo jeedo qaybtan conservativeka la yidhaahdo. Wuxuu muddo 12 sanaba ka ahaa maxkamadda dhexe oo xaruntooda Washington DC ayuu judge ka ahaa. Marka waa qof runtii aad loo yaqaano, ilaa iyo 300 opinion baa lagu tilmaamayaa oo dacwadood uu ka qayb qaatay baa jiro. Marka waa qof la yaqaano, wax intaa ka hor laakiin wuxuu lafteeda la soo shaqeeyay madaxweynihii Republicanka ugu dambeeyey oo George Bush buu xilligiisa lafteeda muddo yar la shaqeeyay. Marka waxyaabaha maanta la isku haystay ee taagantahay waxa weeye dokumentiyo badan oo ku saabsan xilligii uu la shaqeynayay madaxweynihii hore ayaanan sanadka qeybta Democratka aysan helin, taasoo runtii ku keentay dood ay leeyihiin ma aanan helin full picture-ka qofkan fikirkiisa oo dhan aan helo si aan markaa su-aalo rasmi u weydiin karno. Marka taasaad moodaa maanta debate-ka ugu badan uu yahay. Laakiin marka la eego big picture-ka weyn ee ninkan Judge Kavanaugh uu ka yeelanay maxkamadda, marka la eego waxa weeye maxkamadda u sarreysa 9 xubnood bay ka kooban tahay. Xilligan xaadirka ah 8 baa joogta, waa 4 lagu tilmaamo inay liberal yihiin iyo 4 lagu tilmaamo inay yihiin conservative. Marka qofka uu bedelayo isagoo kale markuu yimaado qofkii 9aad buu noqonayaa. Marka dhinaca conservative-ka markuu shaneeyo balance-iga qoftiga dhan buu bedelayaa. Arrintaasoo dimuqraadka ay runtii aad uga dagaalamayaan bedeli doontana maxaan ku irahdaa balance-iga qofti muddo dheer oo soo socda, because horta ninkan waa nin dhalinyaro ah lagu tilmaami karaa marka maxkamadda loo eego wuxuu jiraa 53 sano. Waxaa laga yaabaa maadaama shaqada oo kale ay tahay shaqa life oo qofku inuu dib wax weyn dibu ku yimaado ama dhimasho ku yimaado maana laga qaadaynin xilka inuu inta uu nool yahay uu faqin doono, taasoo marka saameyn ku yeelan doonto dacwadaha soo socda ee mustaqbalka hor imaan doona maxkamadda.
Ninka uu bedelayo soo laftirkiisa ma ahayn nin dhinaca midigta jira.
Waa run wey, waana su-aal fiican. Runtii waa qof uu bedelayo Judge Kennedy, wuxuu ahaa xubin uu xilligii Reagan la doortay oo dhinaca midig jiray, balse jajyadu inta badan laguma qiyaasi karo meesha ay noqon doonaan. Baryahan dambon baa lasii ogaanayaa mar marka dambe maadaama aad loo tasmiidinayo loo eegayo haddii opinionooda iyo shaqada ay soo qabanayeen. Laakiin isagoba midig buu ahaa, laakiin marka dambe wuxuu noqday qof swing vote dadka leh, dad qof dhexdhexaada buu noqday oo ma uusan ahayn qof runtii meel gaara lagu og yahay ama uu yahay more conservative yahay ama maarata midig iyo bidix midna laguma ogeyn. Wuxuu ahaa qof dhexdhexaada, qofkaasayto oo dhexdhexaadka ah. Hadda markuu bedelo qof aad midig u jiro, arrintaa lafeed waxyaabaha hadda laga dagaalamay u badan. Sababto jajkii ka horreeyay runtii wuxuu ahaa jaj labada dhinacba ay aad u qiimeeyaan oo dhexdhexaada ayuu ahaa.
Dimuqraadigu waxay codsadeen in dib loo dhibo dhegeysiga ansixinta Kavanaugh, waana laga diiday. Maxaa xigaaya marka?
Waxa weeye sababta loo leeyahay mar walba runtii electionada consequences bay leeyihiin, gaar ahaan doorashada madaxweynuhu mar walba waxa weeye waa muhiim bay ka tahay wadankan. ما دام ويا قفك استجا أود أقول إنه صوبنا بقى قفك ودوني يعني محكمة سرع ومحكمة جود إنه قفك وجاج كان غضب وحاك لو ولي بدر سنة كحل كان حاضر كأو حي قعنت وقشران ريبوبليك كان كمجمهور بيقعنت وقشرتها مركا ديمقراط كون ماينورتي بي كمدينين مركا هذا جودي جوديشري جودي قرصار كأي أخنت الأجيء ما دام أي كنترول كذا هيستان جمهوريكو وح بدن أفنتي أي كقابن كران ديمقراطكو متشوران وحان كأن هينني وقت قابل استعمال ما يجدو يربيقان مركا إنكسو إسكوطة ينساك دقال أدك أي موجيان أو وحيابات دي معقولة إلي ما دين أو أهيني حالي أو حبي نمو أفرطن إلا بقون أو دكومنتو إساكو ساسن لا صابن لغا إسا فرصد وهيرين حتى إني وضع إيقان بلسي حدنا ما هور إستاقي كران نظام كدعوذ هذا يقص عطاءه ماجورتي ومرض ومهم وإنه انظار شهادة 2018 هن تيز بدلاً يقول لو ريغان أود ماجورتي قني لو ريغان مويانا فنتي واحد بغانو أيكا قابن كران ماجران دعوذنا لغيس بن وصعانا يا
سمرك أو حاكم كابن أو حلك أو لو ريغو أو أفرست محكمة السرع محا أو هرسن أو هنانك لمرسي حاكم نظر محكمة السرع
حدا واحد صعدة ودقيس يجوه الرئي أو أي دقيسنا يان أو أي سؤال وريدينا يان ولا برنا يقديك قرصارك سنة كوي يجو أود السنة تكون صعدة بأي تحي أنا ملحوين هم ركوا صعبا يجو يجن كونسنت كوبين صعدة يجو حتى أنا قوافقن قفكم محكمة متجي كرهم ركوا جران جروين كأي قفكم قرصارك أكون غير كمل تاعي ملحوين صعبا يجو سنة كنا أي كرة عانة أدفايس كده يعني كل شيء يعني أنت بدن أي قوة فقان مركز قيت ذي كم تهاي حد مركو كسر بحد ويجن إلى يلا قبل ويجن تبي أنت وقعد معانا يلا شمعها يقول بلا جايبنا ويجت بجارو جد جنب هاي صندونا جد جنب مركو كجد بنا وحلاو بندق دانا فلور كسنة كأردن أي حلاو بندق دانا مركز كمتني كل عد هدي وحلاو انو waxay ka dhigan tahay markaas uu gudbayay inuu garsoor ka noqdo maxkamada
kaasi waxa uu hagaariyay Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ku sugan gobolka Minnesota ee gaar ahaan magaalada Minneapolis waxa uu qadka telefoonka ugu rameeyay Fristin Ahmed Imani sabo ka hadlayay garsoora Brett Kavanaugh oo maanta su'aal weydiintiisa ay ka socotay xarunta sanadka ee magaalada Washington DC kaasu hadii la ansixiyo kam noqonaya garsoorayaasha maxkamada sare ee Mareykanka
xalii hore ee ciidamada Soomaaliya General Cabdiwali Ibrahim Gurud oo dhawaan xilkaasi wareejiyay ayaa ku baaqay in la sii adkeeyo amniga magaalada Galkacyo isagoo amaanay hawsha shaqada amniga ee wada jirka waxa uu magaalada Galkacyo ugu waramay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
Bismillaahirrahmaanirrahiim markaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh marka labaadna waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meeshaan ina salaan ugu gudbiyo guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Mudug oo aan maanta imid waxaaygu wuxuu la xiriiraa haddii muxuu ahaa waa imid bishii December 2017 ayaan imid halkaas oo aan u imid inaan muxuu ahaa dibaato ka jirtay oo xagga amniga inaan dadka ka wacyi geliyo ilaahay ma hada ka geerteena waa lagu guuleystay ilaahay oo ilaa maanta inta ka dhaxlay dadku nabad u joogaan magaalada oo jeedka isku furan yihiin dadku waa dhamaran dadku waa saaxiibeen walaal baan la noqday waxa la wada cunaa waa la wada ganacsadaa waa la wada nool yahay waxyaalaha yar yar iska dhacay waa shirkaan marka socodkii yar wuxuu daba joogaa nabadaas hore inaan xoojiyo hadii ilaahay yiraahdo taasaan marka u imid
intii aad ahayd taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaad halkan ka aasaasteen ciidamo isku dhafa oo xoogga dalka Soomaaliyeed waana qaybta ugu badnayd ee dhinaca nabadgelyada gobolka ka qaadatay waxaa sidoo kale jiray in qarax lagu dilay Allahu naxariistii taliyaha ciidankaasi waad ka hormeertay waad u tagtay maxaa isbeddel oo kaaga muuqday ciidamada isku dhafka gobolka Mudug
ciidankaas wuxuu ahaa shidada aan u aasaasnay wuxuu ahaa in ay sugaan amniga gobolkan oo si wada jir ah ay u sugaan, waana sugeen oo way ku ammaanan yihiin. Aada waan ugu ammaanayaa raggii dhintay oo uu ka mid ahaa taliyihii ciidanka ururka guulwade, muxuu ahaa allahu naxariisto, inta dhaawacanteena allah caafiyo. Waxayna ku dhinteen iyagoo filnay waajibaad qaran ayay u dhinteen. Ciidankaas tiradiisa waxaan rabnay inaan laga dhigo ilaa 450 ilaa 500 hal urur adiga in laga dhigo ayaa rabnay, laakiin hadda ma jirto arrintaasi. Waa 450 weeye waxa ay qabteenna. Wixii ay qaban lahaayeen 400 ama 500 wixii ay qaban lahaayeen bay qabteen baan leeyahay. Marka waa mahadsan yihiin iyaga iyo madaxdooda, waa mahadsan yihiin. Waxaan rajaynayaa madaxda cusub ee xubnaha dalka Soomaaliyeed inay iyaga laftigoodu aragtidaas ama himiladii laga lahaa inay dhammaystiri doonaan haddii rabbi raalli ka dhigo.
Mar waxaa jirtay aad la hadlaysay ciidamadaas isku dhafka ah in ay ahaayeen ciidamo si toosa u hoostegi doona xafiiskaagii xilligaad ahayd taliyaha ciidanka, inkastoo hadda aadan ahayn taliyaha ciidanka. Rajada aad ka qabtid jiritaankooda dambe inay sii ahaadaan kuwa gobolka kasii shaqeeya?
Anigu rajo fiican baan ka qabaa. Ciidankani wuxuu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayay si sharciyan uga tirsan yihiin, waxayna hoostegayaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ururo kale iyo muxuu ahaa ciidamo kale madax bannaan ay u hoostegayaan taliyaha ayay hoostegayaan. Hadduu wax ka bedelana haddii asaga ayay u taallaa oo muxuu go-aan ka gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa inuu isaguna taladii hore raaci doono oo u xoojin doono u dhammaystiri doono. Waana ku ballanay anig isagu saas waa ku ballanay inuu saas sameeyo haddii ilaah yiraah.
Inta gobolka aad ku sugan tahay, qorshahaaga ma ku jirtaa inaad saragtaan duqeyda dhaqanka gobolka si aad isaga wareysataan halka ay marayso nabadda gobolka?
Qorshahan weyda waxa weeye inaan la kulmo bulshada noocyadeeda kala gedisan, hadday dhaqanka yihiin, hadday ciidamada yihiin, hadday dhallinyarada yihiin, hadday dumarka yihiin, meel kasta oo nabaddu ay muxuu ahaa laga xoojinayo. Waxaan rajaynayaa inaan la kulmo ayaa ujeedadeeda ugu weyn oona mid baa ahtaa. Waana la kulmaya haddii ilaah yiraah.
Ugu dambeyntii, inta aad joogtid gobolka, haddana aad shaqada aadan gacanta ku hayn, maxay tahay qorshahaaga iyo hankaaga gobolka iyo Soomaaliya weliba?
Aniga qorshaha ilaahay baa horta qorshaha dejin kara, aniga wax igu xiran maahan. Laakiin aniga saan u fikirahay waxa weeye muxuu ahaa inaan ka shaqeeyo nabadda, oo muxuu ahaa iyadoo laga bilaabayo gobolka Midug gaar ahaan guud ahaanna dalka Soomaaliya oo dhan. Waxaan rajaynaynaa inaan guul ka keenayno haddii rabbi raalli ka dhigo.
Kaas wuxuu ahaa taliyihii hore ee ciidamada ah Soomaaliya, Jeneraal Cabdiweli Ibraahim Gorod, oo magaalada Galkacyo ugu waramayay wariyaha V O Weda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Wakiilka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya UNHCR Maxamed Cabdi Afey ayaa walaa xoogan waxa uu ka muujiyey dhibaato ardada Soomaaliyeed ee iskuullada sare ka qalinjibiya ay ka haysato helitaanka waxbarashada jaamacadeed, waxaana arrintaasi ay ardada ku keentay, buu yidhi, dhibaatooyin saameyn ku yeelatay hawsha nolosha ardayda. Waxa uu sheegay in dhibaatadan ay ka jirto xiriir qaxootiga ee dadaab. Maxamed Cabdi Afey ayaa xafiiskiisa ugu waramay wariyaha V O ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Aad iyo aad umaadsantiin walaaca. Runtii aan ka muujinayo oon u arkay inay tahay arrin si degdeg wax looga qabto u baahan, waxaa weeyaan ardayda Soomaaliyeed oo qaxootiga wax ku barta islamarkaasna markay iskuulka sare dhammeeyaan fursad u helin inay jaamacadaha iyo koolejaha u aadaan, iyadoo fursooyinka aad iyo aad u yar tahay. Waxaana arrintaas runtii hadda muujinaysa research aan soo sameynay qaxootiga Soomaaliyeed oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti, ardayda ka soo baxday inay aad iyo aad u badan yihiin, islamarkaasna ay fursad ay wax ku sii siyaasadaan ayn heli karin.
Sababta maxay tahay ambassador?
Sababtu waxa weeyaan hadda fursadooyinka ayaa yar, dhaqaalaha ku bixi lahaa ayaa yar, islamarkaasna hadee dowlad u taagan oo arrintaasi runtii yacni u xil saaran ayna jirin. Ardayaha kale oo qaxootiga ka baxsan dowladooda ayaa runtii horumarkaasi u shaqale. Hadda qaxootiga Soomaaliyeed هيدا قحوتيها دريالك إلا يدفاع أي إمارة أد أغشا قيان لكن وحبرشادة إلا يهرجع معضوت فرصدها يكهلان باش عالم أد أد ويري هاي حكسوا قادنا يا كوة هدى كينيا مثلا إلا يكون إشان بقول أي سنتكي صور لما يسا وحكير أفر بقول أي فرصد أغش إنا جامعات إيكولوجيا وطغان arintaas runtii waxaan u baahanahay in baasha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay fiiro gooni u yeeshaan ardayda farada badan oo soo qalin jibinaysa in rajo loo abuuro jaamacada ay helaan
ma jirtaa wali cid aad kala hadashay oo UN ka tirsan arintan
maada UN ta way anaga waxa soo sameeyay research kaas waxa caawanaya oo baasha caalamka weydiinaya oo shacabka Soomaaliyeed iyo samafalka dadka sameeyay aan ka caawareyna waa mid hadda aniga aan ka hadlaya waxaan soo ogaan inay dhibaato jirto dhibaatoasna u baahan si degdeg in lagu hartago
een maxaa saameyn oo dhalinyaradan marka noloshoodu ay ku keentay ama ay ku yeelatay
haddii saameynta ugu weyn waxa inay rajo beelaan inay adduunka maartay ay ka safraan inay nolol si ziyadsan karaan maxay dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay oo cilmigooda si ziyadsan karin aqabad weyn ay noloshooda ku tahay wayna farab badan yihiin marka waxay u baahan tahay arintaas inay darsi loo sameeyo dhalinyaradaasna runtii noloshooda si degdeg loo gaaro maxay yeelay waxa suurtagal ah inta badan inay badaha iska galaan inta qarkoodna inay rajo beelaan oo noloshooda ka dhacdo inta kalena runtii ay noqdaan in suxun loo isticmaali kara marka dadkan waa dad Soomaali ay u baahan tahay mustaqbalkana loo baahan inay istoodankooda ay maartay wax ku soo kordhiyaan iyaga noloshooda ay difaacaan arintaas waa arin u baahan si degdeg in wax loo qabto
waxa kale oo iyaduna la soo sheegayaa inuu hoos u dhacay daryeelkii iyo raashinkii la siin jiray xariiqaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan beesha caalamka dhaqaaliye ku bixin jirtay daryeelka qaxootiyaha Soomaaliyeed 27 sano waa waqti aad u badan wadamada hadda qaxootiyaha ka soo qof mahayn sida South Sudan iyo Yemen iyo Syria ayaa muddo beesha caalamka inay ma aragtay focus kaada aadan isla markaas dhaqaaliyeed ee qaxootiyaha Soomaaliyeed muddo badan ay ku higsanaayeen in meel kale la mariyay oqtii Soomaaliyeed maadaama ay daba dheeraatay qaxootimadooda yacni dhaqaalihii ku baxay ay dib u dhaceen taasa markaa waxay keentay inaan olole cusub u sameeyna in qaxootiyaha Soomaaliyeed wali ay u baahayeen daryeelka ay u baahayeen nolol inuu u baahayeen marti in la iloobin dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan inay dadka maqan yihiin
arrimihii kale ee dib u celinta qaxootiga xagee ku dambeeyeen
dib u celinta waa shakhsiyaadka qaxootiyaha ku rabeeyay inay dib u noqdaan iskood isku qoraan wali way socotaa kuwi rabin inay joogaan waxaan rabnaa waqti walba u xaqiijinna annaan u sheega cid qasab loo celin karo inay jirin cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto waa in iyaga rabitaankooda ay ku laabtaan wayna ka noqon hayaan qaxootiyaha Kenya waxay ka noqon hayaan Yemen waxay ka soo noqon hayaan Djibouti waxaan hadda diyaar u nahay inaan ka soo celino Eritrea marka cid walba oo Soomaaliya waddanka inay ku soo noqoto rabta hay'adda waxay diyaar u tahay inay caawiso cid rabta inay joogtan in la qasbi karin baa ay joogayaan
dawladda Kenya oo dadkaasi dhadhaab marti gelisay waa hore waxay sheegtay inay xireyso xagee ku dambeeyay
dowladda Kenya waa umad celinay laakiin barnaamijka hadda ka soo gudubnay barnaamij cid qasab lagu celin karo inay jirin xaraha qaxootiga inay xoog lagu xiri karin cid rabta inay noqotana waddankooda ku laabanaysa dadka raba inay joogaan daryeel iyo difaac ay ku helayaan meesha ay joogaan
gabagabadii maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeyn lahay koob inay qaxootiga Soomaaliyeed joogaan ba adkaystaan dhibaato badan ayaa soo fool saartay waxaa muuqata in la iloobay iyaga ay adkaystaan ay dadaalaan ay sabraan mid kalena dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan in dad ay ka maqan yihiin dadkaasna barnaamij loo sameeyay si daryeelkooda iyo noloshooda laga fikiri lahaa
wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey ayuu kaasi ahaa wuxuuna Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
Hassan Kismaayo magalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa maanta ka furmay shirka golaha iskaashiga dawlad goboleedyada waxaana shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxdii halkaasi khudbadihii furitaanka ka jeediyay ayaa intooda badan la sheegay inay dhaleeceeyeen dawladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay amaanka oo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban iyo inaanay fulinin ballamadii ay hore ugu heshiiyeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddaba maxaa laga filan karaa shirkaasi inuu ka soo baxo maxaa xilligan la gudboon dawladda dhexe ee Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu weydiiyay Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda magaalada Muqdisho
aan sunnah marhiim jazakumullah khayr anuu hayla tahay waxyaalaha aan isleeyahay waa lagaga hadli karaa waa cabashooyin in dawladba soo jiitamayay oo ay qabeen maamul goboleedyada inkastoo aan isleeyahay waxyaalihii arrimihii waaweynaa meelaha qaarkood waa isaga soo dhawaaday ha ahaato arrimaha ku saabsan kalluumeysiga oo dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedyadii ay ku heshiiyeen arrimaha qaybsiga khayraadka iyagana waa lagu heshiiyay waa sidoo kale waxaa jira waxyaalo ay si mataqaana wasaaraduhu iska kaashadaan ama kulamo noocyada way jiraan iyadoo intaas ay jiraan weli tabasho ayay qabaan tabashadaas kuwa la sheegayo iyo kuwa aan la sheegayninba kuwa la sheegayo dawladdii waxay isku ogaa ma sameeynin waxyaalaha noocaas oo kale koow iyo laba way sheegaan laakiin waxyaalaha aan la sheegayn waxaa ka mid ah cabsiyo ay maamul goboleedyada qaarkood maadaama ay kusoo foolleedahay doorashooyin ay ka qabaan doorashooyinkaas arma dawladda dhexe culays dhinacyada tartanka ku jira ay saartaa sida waxyaalaha qaarkood laga soo warinayo waa waxyaalo ay ka baqayaan
marka fiiriso doodaha ay qabaan maamulada qaarkood sida Jubbaland oo kale waxay leeyihiin ciidamada la abaabulay gobolkii baa gees laga soo galay dadtan la siin cabashooyinka qaarkoodna muuqataan wada shaqeyn la'aanteed sheegayaan meelaha qaar ka jirta Jubbaland ugu dambeysa marka ciidamada
waxaan isleeyahay meelaha qaarkood waxaa dhici karta coordinationki loo baahnaa ama mararka qaarkood la iskula sameynayo inay khaladaad yar ka dhacaan way dhici kartaa laakiin in badan hadda waxaa muuqata dawladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd isku dayi lahayd waxyaala noocaas ah laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaan ba la isku daro marka waxaan isleeyahay waxyaalaha cabashooyinka ayaa asalka ka ah marka waxyaala yaani xoogaa waxay isku dayayaan adag ama mawaaqif inay sameeyaan xataa waa tii ninkii Keating Maledweed uu tagay isku dayay waxyaalaha inuu qanciyo oo uu sameeyo laakiin iyagu inay wax un soo saaraan unba hadda ka go'an waxaas waxaan isleeyahay markaan aniga aan istiraahdo eeg horta ma noqon doonaan wax weyn oo kala geeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka sababtoo ah waraaqadihii ay ku ciyaarayeen oo ka mid ah dawladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga arrimahoodu way isbedeleen hadda dawladaha siyaasada kale qaateen Itoobiya waxaa ka soo baxay Dr. Axmed Abiy Axmed oo hadda siyaasad furfuraan iyo in la istixgeliyo xiriirka Soomaaliya dawladda dhexe ilaa iyo ay la leedahay Eritrea wuxuu geystay sidoo kale Kenya waxaa ka wada dhexeeya is ixtiraam iyo ilaa xataa aan degdeg wax walba oo khalqal gelinaya dalka Soomaaliya inay iyagu dhinac ka istaagaan dawladda Jabuutina iskaba dhaaf waa dawlad walaala annahay oo la og yahay weligoodba mowqifka ay ka taagnin marka haddii la siraado dawladaha xeendaabka waa kuwa ugu muhiimsan kuwa hadda warqad la isku hadlayo ama waxyaalaha hadda ma jiraan isbedelka ma jiraan
haddii taqriinta jirta ay dhacdo ay janaal xiriirka dawladda dhaqaama ay si kale u yidhaahdaano maxay saameyn ku leedahay horsooska siyaasadeed ee Soomaaliya
run ahaantii waxaan isleeyahay waxa ugu weyn dhici karta waxaa dhici kara inay yidhaahdaan waxaan hakinay wada shaqaynta gooni baan u goosanay lagama filanayo shacabka ka yeeli maayo waxyaalahaas oo dhan laakiin waan hakinay waa waxa ugu weyn ee kasoo bixi kara oo ay oran karaan taana oo ay ku muujinayaan cabasho si hadhowdii wada hadal iyo gorgortan looga galo arintaas waa gooni maxay saameyn ku leedahay waa saameyn way leedahay oo cala aqal dawladda dhexe si walbaba ha ahaadeen waxaa laga rabaa sidii ay iyaga ku xalin lahayd ay agay uga dhaadhicin lahayd cabsida qarsoon iyo midda muuqato ay qabaanba in ay uga garaawdo oo ay tiraahdo annaga duulaan idinkuma nihin war walbaba waxaan rabnaa inaan wanaagii sida loo wada shaqayn lahaa wixii la isku ogaana inay aad u dhuujiso oon hadhowdii biyadays xagga uga imaan waa wax looga baahan yahay
waxaan soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland doorasho ka dhacayso waa meelaha dadka qaarkood ay tuhmayaan in dawladda dhaxaysa ka marayn door inta leeg bay ku leedahay kulanta.
Wallahi anaga kulli ma ogin oo maxaa la yiraahdaa, laakiin taariikhdii hore kolka la fiiriyo dawladdan hadda timi ma aha, laakiin dawladdii ka horreysay ama xukuumaddii ka horreysay waxaa la sheegaa kolkii ay dhacayeen electionnada iyo waxyaalaha ama ha ahaato af ama waxyaalaha kale ha ahaato galaangal way jireen. Marka cabsidaa hore waa u horreysay, laakiin hadda maxaa jira maxaa socda ma garanayno dhinaca ma ka warqabno. Laakiin sida hadda muuqata dawladduna ay caddaynayso inaysan wax faragelinaha ama waxba aysan ku lahayn, laakiin waxaa la rabaa haddii iyagu weli shaki ay ku jiraan oo weli ay shakisan yihiin in cala alaqal wufuud loo diro, in loo diro mas-uuliyiin sare loo diro, oo arintaas inay dawladdu dhexdhexaad ka tahay waana sida sharciga ah inay dhexdhexaad ay ka noqoto, taas ayaa loo baahan yahay.
Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho wuxuu khadka wuxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sidoo kale waxaan dhigayaa halka aad naga dhigaysanaysaan waa VOA gurur, waxaad maqli doontaan barnaamijkii muraha Mareykanka dooda gaaban iyo bixin ka hadlaysa taariikhda Allaah uu naxariistay mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee xulka kubadda cagta kubadda kolayga aan iraada ee qaranka Soomaaliya waa Saciid Nuur Abuukar oo ku geeriyootay waddanka Canada. Hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka u dambeeyay ee caalamka. Waxa gurdhow aqalka sanadka Mareykanka ka bilowday dhageysiga garsooraha Brett Kavanaugh oo xilkaasi u taagan inuu qabto kana mid noqdo garsooriyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka. Kavanaugh ayaa sixintiisa waxa si weyn ugu kala qaybsan sentarada jamhuuriga iyo kuwa dimuqraadiga. Kavanaugh ayaa haddii la ansixiyo waxa uu aqlabiyadda maxkamadda sare ee Mareykanka siinaya garsooriyaasha u janjeera dhinaca midigta ee jamhuuriga.
Xukunka ay maxkamad ku taalaa dalka Myanmar ay ku riday laba saxafi oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa carab badan ka abuuray gudaha iyo dibadda dalkaasi. Isniintii ayaa xaakimka maxkamadda Yongan waxa ay xukun ku riday laba saxafi oo markii hore lagu soo eedeeyay inay jabiyeen xeerka ilaalinta sirta qaranka, waxaana xeerkaasi u dhigayaa in qofkii lagu helo lagu xukumo 14 sanadood oo xadhiga. Labadaasi saxafi ayaa bishii December ee sanadkii hore la xiray kadib markii ay baahiyeen dilka 19 oo ka soo jeeda muslimiinta Rohingyaha, iyagoo sheegay inay xogtaasi iyo waraaqo macluumaadba ka heleen dad ay soo xigteen. Labadaasi saxafina waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan booliisku ay marti qaadeen oo casho sameeyeen kadibna xabsiga loo taxaabay.
marka la fiid wanaagsan dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandeer ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Mareykanka. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysa in ciidamadeeda ay kala soo baxdo dalka Niger, isla markaana ay soo xidho xeryaha ay degan yihiin ciidamo argagixisada dirir ah oo qaaradda Afrika ku sugan, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. Saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha milatariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono haddii xogayaha Gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. Hase yeeshee milatariga Mareykanka ayaa la sheegay inuu sii joogi doono dalalka Nigeria iyo Soomaaliya. Sida wargeysku qoray, tallaabadan waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Mareykanku culayska ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxa mintidiin ah uu dagaalku la jiri lahaa. Hadaba faahfaahinta go'aankan iyo waxa ka dhalan kara ayaan ka waraystay Jibriilow Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Waxa ay tahay sababta dowladda Mareykanku ay u go'aansanayso in maaragtay ay ka soo baxdo oo ciidamadeedii howlgallada gaarka ah soo ama loo yaqaano Special Operations Forces looga soo saaray wadamo dhowra. Waxa arrintan ay daba socotay siyaasadda dowladda Mareykanka oo isbedeshay bishii koowaad sanadkan, oo ahayd arrin ku saabsan in dib loo eego qaabka ay ku joogaan ciidamadaasi dowladahaas iyo dalalkaas. arintaasna waxay ka dambeysay markii bishii 12 sanadkii tagay afar askari oo Mareykanka iyo ciidamo kale oo la socday lagu weeraray dalka Niger oo lagu laayay. Marka dawladda Mareykanka guud ahaan awl ciidamadeedu waxay la hawlgeli jireen oo ay goobo aad amnigooda u xun yahay kala hawlgeli jireen ciidamada Afrikaana. Arintaasna waxay dhalisay in dhibaato soo gaartay ciidamada Mareykanka laftoodii. Marka waxay isweydiinayeen natiijada laga gaarayo hawlgalladaas oo Mareykanku isku geliyay maxay tahay, mase la gaari karaa natiijadaas iyadoo aan wax maaragtay khasaare ah oo nafeed dawladda Mareykanka iyo ciidamadeeda aysan soo gaarin. Midda kale waxaa isbedelay istaraatiijiyada guud ee caalamka iyo halista uu Mareykanku wajahayo guud ahaan. Tusaale ahaan, caalami ahaan waxaa yaala dowladda Ruushka bishan hadda aan ku jirno waxay qaban doontaa dollars military oo ay ka qayb qaadan doonaan ciidamo ilaa 3,000 oo Shiinaha ah. Marka iskaashiyo iyo awoodo iyo cududo military oo kaba awood badan wixii ay awalka walwalaysay ee dowladda Mareykanku aragtaa, marka dib u eegis ayaa lagu sameynayaa balqaabkii dhaqaale ahaan military ahaan ee dowladda Mareykanku uga hawlgalaysay qaaradda Afrika.
Waan gartay laba waddan baa laga reebay oo ah Nigeria iyo Soomaaliya, maxaa looga reebay?
Labada waddan runtii waxaa ka jira labada urur oo argagixisada ah ee ugu xooga badan. Al-Shabaab waxay ka taliyaan dhul aad u ballaaran, dhanka kale Boko Haram waa dalka Nigeria ka jiraan, ayaga laftooda dhul aad u fara badan bay ka taliyaan. Afrika inteeda kale meelaha ay joogaan argagixisadu inta badan waxay ama ku jiraan kaymaha ama waxay ku jiraan maaragtay meelo xaniban, laakiin meelahan waxay xukumaan ama goboladan ama dhul aad u baaxad weyn awood fara badanna way leeyihiin oo haddii faraha laga qaado runtii ay geysan kartaan dhibaato ka badan mid ay Soomaaliya gudaheeda ama Nigeria gudaheeda ka geystaan.
Waan gartay mashruucan amaba hawshan argixisa la dirirka Mareykanka muddo aad u dheer buu kusoo lug lahaa wadamo deris laha Soomaaliya sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayaa hormuudka ahaa arrimahaasi. Isbedeladan ku yimid joogista ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, arintaa wax raada ama ha wanaagsado ama xumaado ma ku yeelanaya?
Runtii arrintan argixisa la dirirka qaaradda Afrika waxay ka bilaabatay oo ciidamo Mareykan in la geeyo la bilaabay muddo 17 sano laga joogo. Xilligaas ka hor ma jirin ciidamo ku salaysan Afrika oo argixisa la dirira oo weerara oo maarka beegsada. 10 sano marka Honduras baa laga qaadanayaa. 10 sano ka horreysana waxaa lala dagaalamayay argixisa joogta Afghanistan iyo meelo kale. Marka arrintani waxay saameyn ku yeelanaysaa runtii isbedelo badan baa dhacay hadda baryahan dambe, oo tusaale ahaan dowladda Ethiopia waad aragtaa waxaa isbedel ka dhacaya. Dowladda Djibouti heshiis ay uga baxday DB waa la awgii. Dowladda Mareykanku waxay xataa ka fakareysaa inay saldhigay kulahayd meel kale oo rarto hesho. Dowladda Eritrea oo awal lagu eedayn jiray waxyaabay oona qabateynta u saarnayd baa kamid ahayd inay Al-Shabaab taageeri jirtay, hadda way isu soo dhawaadeen ayadii Soomaaliya. Halka dabcan fursad baa ka furan, haddana fursad kale oo iyada lafteeda Eritrea ay raadsatay bay jirto oo dowladda Ruushka ayay hadda u cidirsadeen oo ay saldhig military ka siin doonaan dekadahooda labada mid kamid ah, iyo inay dhisaan oo horumariyaan oo ay xarun ay saadka Ruushka ka qaataan ay noqoto. Marka isbedelo fara badan ayaa jira guud ahaan isbedeladaas. Runtii Soomaaliya waxay u yihiin daaqad furantay iyo fursad loo baahan yahay in si macno leh inta loo eego laga faa'iidaysto.
Waan gartay wixii hadda ka dambeeya saad sheegtay fursad bay u tahay Soomaaliya. Siyaasadda Mareykanka maalkeeda sii taagnaanaysaa mise waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isbedelo meeshii ayay sheekadu ahayd uun mashruuc la argixisa la diriraya in mashruuc iskaashi iyo horumar dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda inuu yimaadaa suuragal?
Runtii dowladda Mareykanku waxa ay u dagaalamayso ciidamadeeda ee goobaha u joogaan waxaa kow ka ah in la horumariyo danaha dalka Mareykanka oo danaha ganacsi iyo danaha dhaqaale in la horumariyo. Sidaan ognahay qaaradda Afrika waxaa haatan ay madaxweynayaasha inta badan ku shirsan dalka Shiinaha. Ujeedaduna waa iskaashi dhaqaale in la helo oo la ballaariyo. Shiinaha wuxuu noqday dowladda ugu dhaqaale iyo maalgashi badan Afrika. Jarmal ra-iisul wasaarihiisa chancellorkiisa Beredweyt waa kii joogtay wadamo ay kamid tahay Ghana, Ingiriiska Theresa May hadda waa ay Kenya iyo Koonfur Afrika iyo booqatay Nigeria. Marka runtii waxaa la isku dayayaa Afrika waa net consumer, malaha dhaqaale aad u fara badan, laakiin dadkeedu wax walbo ay isticmaalaan waa un waxay dibadda kasoo dejiyaan inta badan. marka dibadda ay ka soo dejinayaan dalkii noqon lahaa ayaa la isku leeyahay. Shiina ayaa hadda kaga hormaray dowladihii kale, iyadoo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya dagaalka iyo xasilintiisa iyo maaragtay ciidamada aan Soomaaliya ciidamada kaleba dhaqaalaha ku baxaya waxa bixinaya ay yihiin reer galbeed gaar ahaan Mareykan iyo maaragtay wadamada Yurub, ayaa haddana ganacsi ahaan waxaa jirta cabsi ah in dowladda Shiinuhu ay kaga hormarto oo ay lug talagasho meesha oo shaqo run ah ka qabato. Arrintaasna waxay ka dhacday Kenya, waxay ka dhacday Ethiopia, waxay ka dhacday wadamo fara badan oo kale oo jaal ah Mareykanka, laakiin ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhismihii kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladda Shiinuhu si aada gacanta ugula jirto. Marka dowladda Mareykanka hadda waxay ku jirtaa xilli ay dib uga fakarayso kaalinta ay ku leedahay Afrika iyo siyaasadda ay kula dhaqmayso Afrika. Arrintaas in lala shiib gareeyo oo maaragtay talana lagu darsado lana maaragtay ishana lagu hayo sidii dan u ah ummadda Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeedna loola qalqalo ayuu baahnaa.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Dowladda Mareykanka oo qorsheynaysa in ciidamadeedii howlgallada gaarka ay kala soo baxdo meelo badan oo qaaradda Afrika ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeysan ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheero oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. halka ka dhegeysanaysana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka soo socda ee Puntland oo la filayo horaanta sanadka 2019. in ka badan 20-kii sare ugu dambeeyay ayaa waxaa soconayay ugu yaraan 4 madaxweyne iyo 5 madaxweyne oo doorashooyin iyagu markaasi aan shacbigu soo dooran balse ka yimid aqalada baarlamaanka ee deegaankaasi oo la mid ah kuwa kale ee koonfurta Soomaaliya ka jira. goorma la gaari doonaa hal cod iyo hal qof ayaa weli dadka Soomaalidu isweydiinayaan. hase yeeshee waxaa tartamaya in ka badan 10 musharax oo xilal kala duwan qaarada ay soo qabteen kuwana siyaasadda ku cusub yihiin Puntland. haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda ku soo baxaysa? maxayse tahay caqabadaha hor yaalla in lagu guuleysto doorashooyin loo dhanyahay oo ka dhaca Puntland? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Ismaaciil Siibad oo ahaa xogeyihii guud ee golaha doorashooyinka ee Puntland, iyo xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur Sanyare oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ismaaciil Siibad.
Puntland insha allah waxaa la rajaynayaa in doorasho loo dareero bisha Januari sanadka soo socda. doorashada Puntland waa 20 jirsatay hadda intii doorashadu ay socotay, waana dhacaysaa insha allah sida la qorsheynayo, waxayna u dhacaysaa qaabkii hore ee ahaa in xildhibaano la soo xulo ayna soo xulaan beeluhu, marka kadibna beelo xildhibaanadaasi ay doortaan madaxweynaha dalka ee hoggaaminaya 5 sano soo socota. way jiraan waxyaabo badan oo ayan sax ku ahayn, waayo aasaaskii Puntland waxaa lagu ahaa 3 sano u horeysay ku meel gaarka ahayd ayay waxay ahayd in loo gudbo hal qof hal cod doorasho ah dadku ay madax bannaan yihiin.
xilli baan sanyare wa
bismillaahi raxmaani raxiim waa mahadsantahay Yasiin adiga iyo baadatii oo eba iyo saaxiibkay Maxamed Ismaaciil Siibad. doorashada Puntland runtii hadda wax caqabado waaweyn hortaagan aniga uma jeedo. waa iska sidii normalka ahayd bay u dhacaysaa. dadkii la soo xuli jiray oo odayaashu ay soo xuli jireen oo xildhibaanada ahaa ama kuwa joogay xulayaan ama kuwa jooga qaarkood iyo kuwa dibadda ka yimid bay isku darayaan. dad caadi ah oo normal oo haddii dadkii la xuli jiray unbaa la soo xulayaa iyaguna sidii rasmiga ahayd bay wax u xulayaan madaxweynihii. keliya waxaa la rabaa qofka la dooranayo inuu noqdo qof isbeddel horseedi kara. isbedelka Soomaalidu waxay u taqaanaa in xafiiska hebel laga kaxeeyo hebel la geeyo, laakiin isbedelka la rabaa waxa weeye inuu noqdo isbedel dhinaca amniga iyo mid horumarka iyo mid dastuurka iyo mid doorashooyinka iyo mid dhaqaalaha ah, dhinac walba isbedel inuu yimaado. cidda marka isbedelkaasi loo rabo waxa weeye oo la rabo in la doorto qof aqoon leh khibradna leh wadanka ka warqaba marka anaga waxaan aaminsanahay in Puntland way fiican tahay laakiin wali good best ba ka fiican sidaanu taabanaba Puntland waa 20 jir satay 8 sano ka horna dal nabad ay ahayd oo guud ahaan ummadu ay diyaar u tahay horumar iyo maamul wax kastoo Puntland ka xunna Soomaali guud ahaan iyada ayay ku niyeysay waxay leedahay iyaga ugu fiican oo maanta meesha waxa jooga oo wali midnimada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna dal ay u siman tahay ah hase yeeshee Puntland ma ayan helin maqaamkii ay la rabay inay gaarto muddada kadib waxana sabab u ah qaabka doorashooyinka oo aan wali u gudbin hal qof hal cod waxa sabab u ah iyadoo aan sharciga la dhaqan gelin oo sharcigaas muxuu yahay sharciga iyo cadaaladda waxa ay saameeyaan dadka hoose ee shaqaalaha ah madaxweyne iyo wax baarlamaan iyo dadka la tabayo inay ku takrifalaan wali lama taaban
taa xilliban ee sayare ugu gudbaya marka sayare ee maxay caqabadahaas jiray looga gudbi kara waxaad moodaa in doorashooyinka Puntland ay noqdeen kuwo soo noqnoqonayo beera gaar ah ama dad gaar ah ku soo noqnoqda ma laga gudbi kara xayndaabkaas bay kula tahay oo doorashooyin loo dhanyahay oo beelaha dhani ay cid ay doonaan ku dooran karaan maadaama 10 musharax in ka badan tan ay fadhiyaan meesha
Yasin horta dadka hadda la dooranayo oo horta wax doortaa waa xildhibaanada xildhibaanadana odayaasha keena oo haddii qof un caadi ahay keenaan iyagu hadda qudsi ugama qorna qofna inuu qofkii goostoonka ahaa yahay inuu qofkii gobolnimadoonka ahaa yahay laakiin waxaan ka rajaynaynaa ismada iyo dad macnala weeye oo dad kale yaqaane inay keenaan dad gobolnimadoonka ahaa waxaa soo haray dhalishan jirto oo waayahan soo cusboonaatay oo in koofiyad gaar qolo loo xiro oo imaamad gaari jirto oo aan Puntland aan marna kursigan sare aan dadku u sinaanin uma arko aniga hadda qolyahan wax lagu tuhmiyo qolyo iyagu dee saddex sabab midna kursiga kuma ixaalaysan dastuur u qeexaya oranayo ilmaheeda waxaanayn kursiga ma qarisan karaan Puntland uma qorna dastuur Puntland oo dadka Puntland u soo yihiin baa qoran oo xogayihii waxaan la fadhiyay guddiga doorashada ahaa oo dastuurka wax ka dejiyey isaga ugu awoodroona dadka dastuurka qorahay qodob kasto isaga anfacahayo inuu ku qortay beelada ma jiro baarlamaan ay badsadeen oo la yiraahdo 66 dal dooranaysay majority leeyihiin 12 xunood bay leeyihiin haddii majority dad kala ah doorasho inta la galay ay ku shubteen ma jirto sabab marka hadda qolo un gaar looga cawdo aniga marka laakiin waxaan rajaynayaa Puntland mushrabaa kasoo jeedo dadka Puntland oo iskooda xaq ku sigan waa wada leeyihiin ciduu raba ha noqdo maxamed oo sharaxan buu ku jiraa goobtuna tagi doona baarlamaanka la xulahayana isaga la rabaa inta qanciyo codka inuu ka qaato iyaguna ay ku kalsoonadaan maxamed inay codka siiyaan iyo ragga la midka ah marka aniga waxaan aaminsanahay sida wax loo xulana complaint kama qaba haddii man ma one vote gaarin oo odayaashu xuli jiray oo akhyaarta ahaa unbaa xulbay akhyaarina keenaya dadka soo bixi doonaa dadka Puntland waxaa lagu yaqaanay saddex shan jeer madaxweyne doorteeno mar walba qofka islahaya dadka taagan waa ugu mudan yahay bay doorteen oo marna lama oran war maxay kaa ka doorteen haddana waxaan ka rajaynaynaa kuwa doorteen kuwa hadda iman doona kan ugu macno roon inay keenaan
ugu dambeyntii maxamed saciid siwad muxuu xalku yahay adigoo weliba raacinaya qaabka ugu wanaagsan ee la iskula xisaabtami karo doorashada iyo kadib
xalku Puntland horta hadda carqalad weyn iyo dhib weyn oo ka jirtaa ma jirto waxa keliya ceebtu ay tahay in xanaankii la rabay in loo gudbo aan loo gudbin ma ula kacbay marka ku timid mase yacni waa ilduuf haddee cad baa balad baa anagu garan mayno waxaase cad intii hadda soo hogaaminaysa dalkani weli inayan karti u yeelan inay hal qof hal cod u gudbiyaan oo dadku ay doortaan xildhibaankooda degmadooda maamulka in dib loogu noqdo degmadu ay doorato ilaa hadda waxay joogtaa heer guddoomiyaha degmada madaxweynuhu soo magacaabo yacni waxyaabaha ceebta ah meeshayaal laakiin carqalad kaleeto oo dalka hadda ka jirto weyni ma jirto maamul wanaag in loo gudbo waana loo gudbayaa insha allah waxa keliya dad kale ay u baahan yihiin in ay gartaan reer hebel iyo kan iyo waxaas iyo ayan ahaynay yaa shaqada qaban kara lalana xisaabtamo baarlamaankuna madax banaanidiisa uu yeesho oo madaxweynaha ka madax banaanaado
gabagabe
yaasiin xalku wuxuu yahay een Puntland hadda maamulka dhisan ila iyo 20 sano lagu soo mooday waa qabiilaysan yahay ee madawladaysna baarlamaankeeda si qabiila lagu xusha oo beelaha xusha ciidankeeda marka fiiriso waa iska ciidan beeleed ee nidaam ahaan waxa u jira oo waa iska oday dhaqameed bay marti u yihiin in institutionada dawladda la adkeeyo la dawladeeyo oo loo sameeyo wixii hanaankii dawladnimada dhan la dhiso oo ay ugu horeeyso in bal laga gudbo ee dadka matalaya inay noqdaan wax qof matal loogu ahaado oo dadku ay degmadii u gudbaan ee Soomaaliya ay rod model u noqdaan waxa dhow de Soomaalida kale lagu ma khasbi karo sembar waxa reer Puntland ka codan 4.5 ee iyagoo nabad ah ayan dimuqraadiyad sameeyin ee baraa washaal haysto 4.5 kama keen karaan marka inay sameeyaan maamulka soo socda uu sameeyo inuu Puntland meesha hadda joogto meel fiican bay joogtaa oo Soomaaliya ku yeeso sida uu Maxamed sheegayba inay u gudbiyaan nidaam dawladnimo oo dimuqraadiya oo wax waliba ay hanaanka dawladnimo ku socdaan.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Ismaaciil Shiibad oo ahaa xogeyaha guud ee guddigii doorashooyinka Puntland iyo xildhibaan hore ahna siyaasi Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo labadaba jooga magaalada Nairobi oo deegaanka intaa inuu joogto intii ma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheeray ee la socodsiinaya doodaasi gaaban halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Sidii aad idaacaddeenni aroorta saakaad ku dhigaysateen, Allaah un xariistee waxa magaalada Toronto ee waddanka Canada ku geeriyootay mid ka mid ah ciyaarahanadii ugu horreeyay ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha Soomaaliya. Saciido Nuur Abuukar oo lagu naaneysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay maalmo la ildarnayd. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa gerida marxuumadda ka wareystay Dr. Dahabo Baraxu Xasan oo ku nool magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo ilaa yaraantoodii ay isgaranayeen.
Allaahu naxariista Saciido Nuur Abuukar ayaa magaalada Toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi Toronto. Saciido waxay aqoon dhow isku lahaayeen Dahabo Baraxu Xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka Minnesota. Dr. Dahabo ayaan weydiiyey inay ka waranto aqoontii u lahayd marxumadda.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad u wanaagsaneed, aad iyo aad aan isugu dhoweyn, aad iyo aad aan saaxiib u ahayn. Waa waqtiyadii dambeeyay la kala dhaqaaqay. Saciido, waxaan isbaranay. Waan aniga iyada markaan sixth grade ahayn aan volleyball isla bilaawnay. Samarkaas waxaana la baray basketball. Kabacdi kuulka oo intermediate intermediate school media inferiore la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kaci allacii aan u ciyaaraynay. Kadib haddana waxaan isla galnay iskoolkii raago uga secondary school isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka. Marka Saciido, intaa basketballka isla ciyaaraynay waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn. Waxaan naqaatay oo aan ka soo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970-gii Qaahira loo qaaday. Aan haynay muxuu ahaa anagoo weliba la soo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta, haddana oo naga waaweyn. Waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay Egypt. Marka markii aan soo noqonay waxaan naqaatay dowladda hoose kooxda munisibiyaan haynay. Marka haddana waxaan maaragtay kooxda munisibiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay. Kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad Talyaaniga aan soo aaday. Marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxda munisibiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxda gabdhaha, national teamkii ugu horreeyay ee gabdhaha ee Soomaaliya. Saaxiibtay walaashay Xabiib Cali Aadan, saaxiibtay walaashay Ruqyeeta, saaxiibtay walaashay Faadima Cabdullaahi Ciinab, saaxiibtay walaashay Caasi Carabeeta, saaxiibtay walaashay Zahra Deeley. I'm sorry, I'm a little bit emotional. Waxa waaye Saciido qof la iloobi kara ma aha. Intaan isla ciyaaraynay 7 sano Ebit Kane nagalama raaynin, Ebit Kane koob nagalama qaadin, ama ha noqdo school media inferior ama school media superior ama kooxdii municipio ama 4 sano oo General Daud Ebit Kenko nagalama qaadin. Waxaa haddala dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches, aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray. Waxa waaye Saciido, she was a good Marekta coach. She was a good person. She was honest. She was a fighter.
Kooxii dugsiyada hoose dhaxay sare mooyaana Dr. Dahabe iyo Marxumad waxay u wada ciyaareen xulki qaranka Soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaarada Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sanadihii 70-meeyadii.
Maalintii aan qaahirna ligay anagoo yaryar aan bandeerada inuu ciyaareynay. I remember giddigayn indhahaynu biyaa ka yimid oo inadayni Soomaaliyana loo muusikada loo yeeriyey. She was very good person. Marka in hooyadeeda naqiinay, aabaheeda naqiinay, walaalaheeda naqiinay. Saciid waxay ka tagtay wiil 15 jir ah. Marka in maanta Soomaaliya waxaa waaye intii maqlaysay u soo duceeya maalinba qofka Soomaalinteeda tagaysa. She was a tough lady. I loved her. I liked her. She was like a sister for me. Marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abow adigana waa mahadsantahay inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax Saciid qof lii loobi kara ama sheekadeeda buug hal buug iska dhaafe saddex valume ka badan waay intii Saciid maaragta ay soo tartay ama ay soo bartay banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay. She was a very kind person.
Sidoo kale marxumadda waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiibe Cali Aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiibe ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxuumada.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto Saciida Abubakar. Waxaan ku xusuustaa waa isku koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aad u jecel, waliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganayd xaafadda Howlwadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray markaanu basketballka isla ciyaarayno. Waxaa nala ka soo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa nala soo dejin jiray, asagaana qaadi ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga nala soo diri jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama soo ahaa tababaradaba, baabuuradaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Kanaday timid, waan isku aragnay. Ma aysan dihin inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baaxadda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxuumadda u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samiriyo iimaanka siiyo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaas inay isugu kaysoo duway geerida Allaha u naxariista ee Saciida Nuur Abubakar. Halkaan ka dhigaysanaysan waa VOA Washington. Gudahanada Cabdi Fiidnimo waa naga intaa. Intaan markala kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.